Kiženecký, ještě než byl filmařem, tak byl především fotografem. Už vlastně během svých studií vstoupil do klubu fotografů amatérů a účastnil se různých přehlídek, například s fotografiemi všech soch na Karlově mostě. A podařilo se mu zužitkovat tuhle fotografickou zkušenost zprvu i tedy ve své profesionální praxi, kde právě, když se stal stavebním oficiálem na městském stavebním úřadě, tak měl za úkol zdokumentovat mizející a znovu se zjevující Prahu během asanace. Opět, jak jsme se bavili o té překotné době přelomu 19. a 20. století, tak to byla doba velmi rozsáhlých změn pražského historického centra, především tedy na Starém a Novém městě. A Kříženecký vlastně ve spolupráci s komisí na soupis památek, kde operoval i jeho starší bratr Rudolf, mohl fotograficky tyto změny dokumentovat. A neznamenalo to vlastně jenom ty stavby, které mizely, kde se podílel třeba na dokumentaci archeologických objevů v kostelu svatého Mikuláše nebo ve staroměstském Orloji, ale mohl ukazovat i ty budovy, stavby, které se právě tvořily. A z tohohle ohledu je potom obzvláště zajímavé porovnávat, jak některé objekty vypadaly na těch fotografiích a jak vypadaly ve filmu. Protože například Čechův most nebo pomník Františka Palackého nejenom fotil, ale vlastně i filmoval. Takže můžeme porovnávat různé pohledy i různé fáze dokončení těch objektů. Ale vlastně ta fotografická dráha mu byla přínosná i vzhledem vlastně k té praxi kinematografické, protože už co by člen klubu fotografů amatérů měl jednak přístup k dobové technice, mohl si ji vlastně nějakým způsobem osahat a vstřebat, tak zároveň měl přehled třeba i o zahraničním tisku, to znamená, že se mohl relativně brzy dozvědět i o kinematografu bratří Lumière, i o jiných dobových přístrojích, které sloužily tomu, čemu říkáme film. Proto se pln nadšení vydal na jednu z prvních pražských projekcí, která byla v hotelu u Saského dvora v roce 1896, kde byl promítány filmy bratří Lumiérů a podle slov jeho švagra Ferdinanda Gíry byl vlastně tou novinkou přímo elektrizován. Další věc, která mu pomohla potom přímo, aby mohl prezentovat ty filmy na výstavě architektury a inženýrství, že se to opravdu hezky spojilo, bylo, že už vlastně, když na ten stavební úřad nastoupil poprvé, tak zrovna fungoval v kanceláři, která připravovala tu výstavu. To znamená, že měl opravdu bezprostřední informace a zároveň si spolu se svým bývalým kumpánem ze studií, Josefem Františkem Pokorným, řekl, že by bylo dobré tam ten kinematograf prezentovat. To znamená, že si i s pomocí peněz od pokorného otce továrníka zakoupil od firmy bratří Lumiérů kinematografický přístroj a několik sád pozitivů a negativů, aby mohl natáčet. Ten kinematograf bratří Lumiérů si zvolil primárně proto, že tvořil ucelený systém. Že vlastně ta nesloužilo jenom jako kamera, ale i jako kopírka a promítačka. Zároveň byl výhodou i poměrně ostrý kontrastní obraz a také skutečnost, že s pohybem šlo zacházet takovým způsobem, aby opravdu reflektoval v nějakých směrech to běžné rozpoznatelné vnímání pohybu, to znamená, že to bylo pro diváka srozumitelné. Zároveň díky té klice se dalo s tím pohybem různým způsobem i dramaturgicky pracovat a je slavný příklad třeba filmu Žofínská plovárna, kde se tou klikou vlastně točilo pospátku a vypadalo to, že ty plavci vyskakují z vody a ne, že skáčou do vody. Velmi specifické byly vlastně i ty filmové pásy Lumiérů, to byla nitrátní technologie, to znamená, že ty filmy byly velmi hořlavé a nebezpečné na zpracování a zároveň poskytovaly velmi krásný plastický obraz. A co bylo pro ty filmy vlastně určující, bylo například fakt, že bylo možné nafilmovat pouze 17 metrů, to znamená, že ty opravdu první výjevy měly jenom několik desítek vteřin. Zároveň, čím jsou vlastně ty filmy rozpoznatelné, je opravdu to takzvaná lumiérovská perforace, že místo těch čtyřech hranatých otvorů tam byl jeden kulatý po každé straně. A vlastně s tímhletím vybavením mohl Kříženecký s Pokorným vybudovat objekt v tom výstavišti, který se jmenoval Český kinematograf, který byl přímo u krčmy u Nesmysla a tam tady mohli promítat nejen snímky zakoupené ze zahraniční provenience, ale i původní české filmy.
Vy jste zmínil Josefa Františka Pokorného. Byli ještě nějací další spolupracovníci, kteří se podíleli s Kříženeckým na těch natáčeních a projekcích?
Určitě ten průkopnický status toho Kříženeckého trošku vytváří takovou clonu na všechny ty lidi, kteří mu pomáhali. Třeba Josef František Pokorný opravdu dal by se považovat za průkopnického produkčního, kdybychom přijali tuto logiku, tak dodnes nefiguruje v žádných těch publikacích ani jeho fotka. Přitom to byla opravdu významná postava dějin české kinematografie. Zároveň, kdo hodně pomáhal, byl třeba i ten Ferdinand Gíra, který pomáhal s promítáním a podobnými věcmi. A samozřejmě člověk, jehož role je o něco známější, je Josef Schwab Malostranský, herec a kabaretier, poměrně průkopnický a zároveň dělající opravdu tu nejlidovější zábavu, který se vlastně Kříženeckému tak jako vnutil do toho pavilonu českého kinematografu a inscenoval tam vlastně takové krátké komické scénky, ze kterých později vzešly tedy filmy Dostaveníčko ve Mlínici, Výstavní párkař, Alepič plakátů a Smích a pláč, které lze dnešní optikou vnímat jako první hrané snímky, ale samozřejmě tato kategorizace se v té době nepoužívala. A důležitější i než ten primitivní děj těch filmů je vlastně dokumentace toho ruchu výstavního života a vlastně té touhy lidí být viděn a předvádět se vlastně před tou kamerou, což je vlastně na těchto snímcích opravdu pozoruhodné.
Ty první Kříženeckého snímky nezapřou inspiraci filmy bratru Lumiéru, ať už jde o postavení kamery nebo třeba i o témata.
Ta technologie lumiérovská není jenom stěžejní z hlediska dějin filmové techniky, ale i z hlediska estetických a historických. Protože to, co jsme i díky digitalizaci mohli naplno docenit, je, že ty původní materiály, ty nitrátní kopie a ty originální kamerové negativy, nejenom, že nesou známky poměrně výrazného poškození či deformace, ale zároveň ukazují nějaké vlastnosti, které byly specifické pro ty aparáty a pásy bratří Lumiérů. Například jsme byli velmi překvapeni, že ty původní nitrátní kopie nejsou černobílé, ale mají přes sebe takový jako monochromatický žluto-oranžový závoj, který vlastně doteď se spekuluje, nebo snažíme se výzkumem zjistit, z čeho pochází, každopádně nevznikl vyrážováním a je otázka, do jaké míry je vlastně daný nějakými i původními vlastnostmi, které tato konkrétní řada, kterou Kříženecký vlastnil, měla. A že přes ty rozpoznatelné jevy najednou máme vlastně takovýhle závoj, který vytváří nějaké alternativní estetické účinky, ty filmy do značné míry proměňuje. A pak samozřejmě jde i o nějaké vlastnosti toho aparátu, jako je poměrně výrazná nestabilita, to znamená, že se ten obraz jako třese, vidíme tam třeba i výboje statické elektřiny a tak dále. A vlastně způsob, jakým tímhle ty prvky nejenom narušují to, co je ve filmu zobrazené nebo reprezentované, ale jak dokonce někdy i vstupují do kontaktu a komunikace s tím obsahem, je velmi důležité.